mums varas vaļā žalūzijas. Es domāju, ka mums būs daudz skaistāka šī pastaiga, jo jā, tas skulptūras trīs dimensijas viņas vislabāk atklājas tieši dabīgajā apgaismojumā.
Redzot, kā darbi izmainās, tiklīdz tos apspīd dienas gaisma, uzreiz kļūst skaidrs, kādēļ tie ir jāskatās pie atvērtām žalūzijām, kā to iesaka izstādes kuratore Arta Vārpa. Izstādē viņa atlasījusi 12 dažādos laika posmos tapušus darbus, kas atklāja gan Lejas Davidovas medenes spilgti individuālo rokrakstu, gan arī viņas stila mainību laika gaitā. Nemainīgi gan vienmēr palika viņas īpašā spēja ļoti dziļi sajust katru portretējamo personību, stāstā Arta Vārpa.
Viņa prata atrast savu personīgu pieeju katram portreta modelim, un tādējādi viņa izvairījās no kaut kādas tādas formālas darba izpildes vai varbūt kaut kādas atkārtošanās vai zināmas vienveidības, kuru var tomēr novērot padomu tēlniecībā. To mēs absolūti neredzam, viņa ir ārkārtīgi stipra, patstāvīga, nekas no tā, ko viņa dara, nav bezpersoniski, un tas viss ir ārkārtīgi profesionāli.
Izstādē sāk viens no pamatīgākajiem un monumentālākajiem Davidovas medenes darbiem Teodora Zaļkalna skulpturālais portrets. Tā ir velta viņas skolotājiem un lielajam meistaram, un tajā atklājas arī viņas drosmīgā un nevainojamā formas izjūta.
Jā, viņa uzsver kaut kādu to viņa tādu latviskumu, pamatīgumu, to stāju, kuru mēs arī varam nojaust tajā portretā, kas ir arī pats smagākais izstādes darbs. Tas svar 670 kg.
Visagrīnākais izstādē apskatāmais darbs ir 1958. Gadā tapušais Rucavas zvejnieces portrets, kas izstaro sirsnību, siltumu un sirdsgudrību, un kurā arī jaušam autors ļoti personiski attieksmi pret modeli. Pilnīgi citādāk izteiksmē un ekspresijā ir 10 gadus vēlāk tapušie divu aktrišu Lilijas Ērikas un Lidijas Freimanas portreti. Lilijas Ērikas marmorā veidotais tēls ir izteikti plastisks un gaisīgs, bet Lidijas Freimanas tēlā ir kas nospriegots un viņai kā traģēdijas aktrisē raksturīgs.
Te ir tas izteikti pagarinātais kakls, kas arī viņai tieši 70. Gados parādās, ka viņa tā kā kaut ko raksturīgu nebaidās ārkārtīgi krasi it kā pārspīlēt. Un to kaklu izstiept, es nezinu, 5 reizes garāku nekā tas ir, bet tas neizskatās ne pēc groteskas, ne pēc pārspīlējuma, vienkārši viņa īsteno to ekspresiju un uzreiz piešķir tādu ļoti spēcīgu emocionalitāti tam darbam.
Aktiera Evalda Valtera portretu Davido Medeni savukārt apveltījusi ar ņirbošu dzīvīgumu un lielu vitalitāti. Gleznotājs Birutas Baumanas tēlam raksturīga emocionāli sakāpināta sejas izteiksme, bet Felicitas Pauļukas atveidojumā jaušams, kas ēterisks un juteklisks. Par veltījumu diviem dažādiem skaistumiem Arta Vārpa dēvē divus izstādes noslēdzošos darbus. Viens no tiem ir gleznotāja Leo Koklis mammas Martas Koklis portrets.
Portrets tādā lielā vecumā, man liekas, ka tas ir tāds darbs par beznosacījumu mīlestību. Par Martu Kokliņu sacīja, ka tāda mīlestība viņa nekur nav redzējusi. Šī mīlestība tik liela, ka tā spēc no tādas sēdas mieti izdzīt asins.
Cita veida skaistums iemiesojas aktiera Harija Liepiņa portretā.
Par Hariju Liepiņu Medeni sacīja, ka tas ir vienīgais tāds klasisks skaistais vīrietis, ko viņa ir veidojusi. Un patiesībā tas nemaz nenācās tik viegli, tā sadarbība bija ļoti ilga. Harijs Liepiņš arī šos te seansus pie Medenes ir pierakstījis. Un es te citēju aptuveni, viņam sākotnēji bijis pilnīgi tā kā neērti no viņas tām lielajām melnajām acīm, kas kā tā tumša lāzeri viņu skenē.
Pati Lea Davidova Medene radio intervijā savulaik atzina, ka viņu gan cilvēkos, gan mākslā saista īstums un patiesums, bet atbaidošu mākslā viņai šķiet teatrālisms, seklums un skaļš tukšums.
Pēc manām domām, māksliniekam galvenokārt jābūt patiesam. Viņam vajadzētu nodot šādu zvērastu. Es runāšu patiesību un tikai patiesību. Un tad mākslas darbs arī būs neviltota liecība par savu laiku. Mākslinieks nedrīkst tikai kalkulēt, izgudrot un deklarēt. Tad viņa darbiem nekad nebūs dzīvības sulas. Viņam ir jāpārdzīvo savu varoņu, jāmēģina tiem pieiet pavisam tuvu klāt, lai justu pukstam viņa sirdi.
Izstāde tēlniece Lea Dāvidova Medene iekļaujas izstāžu ciklā Paaudze un Nacionālajā mākslas muzejā tā būs skatāma sākot no piektdienas 30. septembra. Baiba Kušča, Latvijas radio.